Advarsel. Historiene vi forteller I denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander I historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
Hallo, Pernille.
Hallo.
Velkommen tilbake.
Takk I like måde.
Tusen takk.
Herregud, nå vi endelig I gang igjen.
Vi har jo vært gjennom en hel sommerferie.
Det har vi.
Plus.
Ja, det var en lang sommerferie. Ja. Eller, det var jo ikke lang sommerferie. Vi har jo, vi begynte I starten av august å liksom planlegge og jobbe med strekk på den igjen, så vi har jo jobbet en god stund nå.
Ja.
Men det var jo hele juli ble jo sommerferie.
Ja, hele juli og hele august. Kanskje ikke ferie, men det ble en for ferie ble for skrekkpodden.
Ja. Ja, så det har jo, vi har jo sett det på Instagram at folk har lurt fælt på når skrekkpodden kommer tilbake.
Ja, og vi har jo til og med postet bilder hvor vi har sagt at vi kommer tilbake I september.
Ja, men det var det ingen som sa.
Nei, for vi var veldig mange som så det ifølge Instagram, ja. Men vi fikk veldig mange DM'er allikevel.
Ja.
Både dagen vi faktisk publiserte bildet og I etterkant.
Ja da, det kommer hver dag det.
Ja, så her vi tilbake, folkens.
Nå vi her, den kommer nå.
Ja. Har du hatt en bra sommer da, Pernille?
Nå jeg vet at jeg skal si sånn, ja, det var kjempefint å ha en sommerferie og sånn, men jeg jo gravid, som jeg har sagt før.
Ja, du veldig gravid, du.
Nå jeg veldig gravid. Nå jeg nesten litt for, jeg har aldri vært så gravid som jeg nå.
Du ser
så,
veldig gravid ut.
Og jeg har brukt hele sommeren på å ligge inne på sofaen og være kvalm. Nå ser jeg at du litt skeptisk I koppen din. Vi har en flue I studio.
Ja, nå drakk jeg fra der fluen satt. Ja. Æsj.
Så det ikke noe gøy.
Mm. Har du sett noen skrekkfilmer eller skrekkserier I sommer?
Ja, det det jeg har gjort. Altså, jeg har ikke gjort annet enn å se på skrekkfilm. Og jeg har vært på kino flere ganger alene, oh. som en sånn ny hobby jeg minner.
Ja, du, jeg liker det selv.
Jeg synes det helt herlig. Ja. Så jeg har sett så mye skrekkfilm, så jeg har egentlig så utrolig mye å fortelle. Men dette jo ikke en podcast om meg.
Nei, så. Og ikke om meg heller.
Nei.
Men om skrekkfortellinger.
Ja.
Så vi har jo tenkt langt om lenge nå I sommer, Pernille.
Ja.
Og det vi vel har kommet frem til at vi ønsker at skrekkpodden skal bli mer en podcast hvor vi forteller skumle historier.
Ja, vi vil jo ha mer fokus på selve historien, for det jo den som den viktige I skrekkpodden.
Ja.
Ikke hva vi syns som film og TV-serie.
Men I forlengelse av det, så vi veldig glad I å prate om film og TV-serier som av den skumle sorten.
Mm.
Og derfor så har vi vel landet på at da har lytteren True Crime-podden, og så har de Skrekk-podden, og så kommer vi med en podcast til.
Vi gjør det. Ja. Vi gir oss ikke.
Nei. Så da blir det en tredje podcast I, kan man kalle det horror-universet?
Ja, det blir jo det.
Ja. Og I den podcasten så blir det vel da mye mer om tv-serier, skrekkfilmer og litt diverse.
Ja, fordi altså, til og med kanskje at vi kan snakke om, ser jeg for meg, snakke om historiene vi har I skrekkpodden.
Ja, litt ettersnakk, ja.
Ja, at det blir litt sånn at det her kan man, her det en åpen dialog nesten, for med skrekk. Hadde ikke det vært litt morsomt?
Åpen dialog med skrekk, det liker jeg. Og da kan vi være, for vi, det må jo lytterne kanskje være klare, da. Vi liker veldig godt å sitte og prate om dette her.
Herregud, ja.
Så når vi da skal rendyrke skrekkpodden ytterligere, så det med litt tungt sinn. Men samtidig så tror jeg dette her blir veldig greit,
ja. Ja, jeg tror det blir bra, for da får dere lyttere, dere får historien her I skrekkpodden. Den blir skummel som vanlig. Og så har vi da en egen podcast hvor vi bare snakker om film og tv-serier og alt mulig annet vi pleier å snakke om.
Ja, og ettersnakke, som du sa.
Ja. Mm-hmm. Ja. Så det jeg tenker at det kan løse seg ganske greit, for da blir det jo litt mer moro for lytterne.
Mm.
For det virker som de har lyst på det.
Ja, Men I et sånn ettersnakk, hva vil typisk det være? Vil det være at vi da prater om hva vi selv synes om historien, om vi føler at dette her har funnet sted eller ikke, eller om vi opplever noe lignende da, eller?
Det kan vi jo gjøre. Vi kan jo snakke om det som alt som faller oss inn, tenker jeg. Ja. Fordi det jo det veldig forskjellige historier her I Skrekkpodden. Noen ganger det jo sånne urban legends, andre ganger det historier kanskje vi skriver selv. Mm. Altså det jo mye forskjellig her, så vi får se an litt kanskje hva vi... snakker om I dette ettersnakket da, mm-hmm. etter episodene eller etter historiene, men jeg tenker også at vi, både du og jeg ser jo mye på skrekkfilm og tv-serier og der har vi, det tror jeg vi har ganske mye å komme med og da kan vi jo si litt hva vi synes om de også, og kanskje anbefale videre, og kanskje lytterne har noe de vil anbefale oss
Ja, anbefalinger, for det ganske greit å få.
Mm.
Så, ja, ikke nøl med å DM oss. Og gjerne, hvis dere har temaet klart, legg også gjerne med en link.
Gjerne.
For det løser mye for oss, I stedet for at vi da googler masse, så finner vi kanskje ikke den linken, eller akkurat det dere egentlig var ute etter. Fordi som regel så finner jeg 3-4 forskjellige artikler, men kanskje ikke den jeg ute etter. Ja.
Men du, Jim, når det egentlig denne podcasten kommer?
Den andre podcasten
mm.
Ja, klok av tidligere erfaringer så tror jeg ikke vi skal sette datoen så innmari tight opp til denne her for det ganske mye jobb med disse podcastene våre
det det jeg så det var, det noen som spør hvorfor kan det ikke komme oftere så det sånn at det tar jo ganske lang tid å lage en episode
sykt lang tid
så den kommer snart
ja.
Om ikke så alt for lenge kan vi si
ja,
men
ikke,
vi sier ikke noe mer enn det
for, nei, det vil vi ikke
ja, for ikke bli sinte på oss I DM da vi ja,
for vi liker ikke noen folk
nei,
er sinte
nei, og vi har fått kjeft hele sommeren si.
Ja, det er vi får jo veldig mye hyggelige ting
ja, det, herregud, det får vi
men vi får jo også folk som altså sånn på iTunes når man får 3 stjerner fordi vi har lang pause, sommerpause, eller man får DM'er om at podcasten teit fordi vi har hatt ferie, så det ikke så mye vi får gjort med det. Nei. Vi to personer, og nå har vi en tekstforfatter på laget også som skal hjelpe oss med å avlaste oss bittelitt grann.
Mm.
Fordi den nye lytteren som kanskje ikke vet det, det tror jeg 99,99% av alle lytterne
ja,
vet jo at du har True Crime podden.
Ja, og jeg tenkte også jeg skulle nevne at de vet vel også at du har historie podden.
Ja,
jeg har
historie podden.
Ja da.
Ja. Så det betyr jo at det litt arbeid på disse to I studios.
Det det. Det ikke sånn at vi ligger på sofaen og ser på film hele tiden. Nei. Bare om sommeren, sier.
Ja, bare om sommeren. Mm. Og så Tekniker Bråten har jo ikke bare disse 3 podcastene han skal produsere, han heller.
Nei, han har vel kanskje 100 til.
Ja, han har 100 til. Og resten av gjengen har jo veldig mye å gjøre, sånn at tenk noen ganger på det når dere lurer på hvorfor I all verden det tar en uke lenger tid før vi tilbake enn hva dere håper eller hva det måtte være, så det ikke fordi vi ikke vil gjøre dette.
Nei.
Det jo bare fordi det tar mye tid.
Ja, og vi jobber som bare det. Vi gjør så godt vi kan.
Ja, vi gjør så godt vi kan. Så ja. Dette vel, det rimelig å anta nå at det, sånn som vi sitter og prater nå I Skrekkpodden, det vil nå havne I den nye podcasten.
Det stemmer. Den her ramblingen her kommer en helt annen podcast.
Nettopp.
Så det blir nesten bare historie I Skrekkpodden.
Nesten. Så neste uke skal det være da at...
vi kan si hei og sånn, håper jeg.
Ja, kan vi det? Ja, vi kan kanskje det.
Jeg tror det. Eller bare si sånn, litt sånn hei og... Går det bra? Ja, det går bra. Ja. Ok, historie. Vi får se.
Ja, eller liksom sånn... Kan man si sånn... Har du sett noe fett skummelt på Netflix? Liksom? Nei, det kan jeg ikke si.
Nei, for da skal man si sånn... nei, det kan du høre på I, neste, ja. I den andre planen.
Det nettopp det. Ja. Ikke sant? Da må vi si det I den andre.
Ja.
Ja. Så da sier vi ikke det I denne.
Jeg tror vi skal si det I denne.
Så da kan vi egentlig bare begynne med dagens historie, eller?
Åh, ja, vet du hva? Den historien her, kan jeg få snakke... Kan jeg få ramble litt nå?
Ja, kan du ikke ramble?
Fordi denne historien her Jeg har sagt det før at... sånn der, åh, dette en av mine favoritter. Og jeg har mange favoritter, som dere sikkert vet.
Ja.
Men denne her unik. Denne historien vi skal ha nå. Den jo også gjort av... Den gjort av mange skrekkpodcaster før. Blant annet Creepypodden. Den lang, veldig, veldig lang.
Mm.
Såpass lang at den kommer til å gå over, det 3 episoder, tror jeg?
Ja.
2 eller 3 episoder?
Mellom 2 og 4, velger jeg å si. Sånn at vi ikke får kjeft.
Ja, vi helger det.
Ja, mellom 2 og 4.
Det jeg også kan si om den at den skrevet av brukeren Search and Rescue Woods, og ble publisert på Reddits underforum No Sleep I 2015.
Oh.
Ja, og det jo mitt favorittforum, nummer en. Den gangen ble historien faktisk så populær at den vant den månedens, den hadde fått flest sånne upvotes, som det heter, på fagspråket. Ja.
Det det sånn som jodel, at man stemmer opp og ned?
Ja, det sånn opp og ned, ja. Ja. Mm.
Jeg ikke mye på jodel, altså.
Nei, jeg litt redd for jodel, for jeg får så mye kjeft der, så jeg tør ikke å... så jeg ikke der, jeg.
Ja, nei, ikke.
Men I hvert fall...
Bortsett fra når jeg der.
Ja, ikke sant.
Hvis du skjønner.
Historien heter original, det har en veldig lang tekst, så vi har ikke den lang titel, mener jeg.
Mm.
Den heter I was a search and rescue officer for the US Forest Service and I have some stories to tell.
Ja, den var lang.
Ja, så den har vi kortet ned lite grann, eller tekstforfatteren vår har kortet ned
til
skogsvakten. så,
ja, den var mye enklere.
Ja, for det litt lettere å huske også. Ja. Og så, det handler jo om en sånn search and rescue officer på godt norsk, en sånn skogsvakt som har, han på slutten av karrieren sin, Og han har opplevd så mye rart. Han har opplevd både mennesker som forsvinner, altså sånne altså forsvinningssaker, dødsfall. Han har også opplevd så sett litt sånne rare vesener og rare, uforklarlige ting I skogen under gjennom alle disse årene han har vært skogsvakt. Ja. Så han forteller liksom disse historiene. Så det jeg gleder meg til å dele den her med lytterne.
Jeg gleder meg til at du skal dele med lytterne.
Det såpass?
Ja, jeg gjør det.
Ja, det hyggelig å høre, Jim.
Men det sånn da å forstå at vi også kanskje noen ganger har fortellinger sammen? Fordi at det, som vi tenkte, du tar noen, jeg tar noen, og så kan vi ha noen sammen.
Ja, det tror jeg vi gjør, for den ganske lang, og man trenger ikke, nå har jeg liksom, sikkert snakket I noen minutter, bare sånn.
Du har oppsummert litt av fortellingen I forkant.
Ja.
Det fint.
Så jeg tenker at nå skal jeg bare lese hele tiden, så vi bytter litt på da.
Ja, ja.
Men kanskje jeg begynner, og så kan vi se hvor... og du også skal lese noe her.
Mm.
Ja.
Jeg tenkte at du kunne begynne med den,
ja
da.
Ja, jeg gjør det. Denne historien skrevet av brukeren Search and Rescue Woods, og ble publisert på Reddits underforum No Sleep I 2015. Den gang ble historien så populær at den vant beste historie for måneden den var publisert, og den ligger fortsatt på No Sleep sin toppliste. Originalt heter historien I was a search and rescue officer for the US Forest Service and I have some stories to tell. Teksten lang, veldig lang, og den delt opp I forskjellige hendelser som har skjedd I løpet av karrieren til denne mannen. Noen handler om mennesker som forsvinner sporløst I skogen, andre om merkelige vesener og skumle opplevelser mannen selv har kjent på kroppen, og noen har han gjenfortalt fra andre. Vi kommer til å ta med utdrag fra historien til denne skogvakteren, og historien kommer I tre deler. Han starter historien slik. Jeg visste ikke helt hvor jeg skulle poste disse historiene, så jeg tenkte jeg kunne publisere dem her. Jeg har jobbet som redningsmann I mange år nå, og jeg har sett ting jeg tror dere vil finne interessante. Jeg ganske god på å finne savnede mennesker, om jeg får si det selv. De fleste har bare gått seg ville, kommet bort fra stien, snublet ned en skrent, og finner simpelthen ikke veien tilbake. Majoriteten av dem har hørt den gamle regelen «bli hvor du og følger den, for de har sjelden kommet langt bort. Likevel, jeg har hatt to saker hvor det ikke skjedde, hvor vi ikke fant de savnede. Begge sakene plager meg fortsatt, og jeg bruker dem som motivasjon for å lete enda grundigere I de sakene jeg blir kalt ut til den dag I dag. Den første historien handler om en liten gutt som var på tur med foreldrene sine for å plukke bær. Han og søsteren gikk sammen, og de forsvant omtrent på samme tidspunkt. Foreldrene mistet dem av syne I et par sekunder, og plutselig hadde begge barna vandret av gårde. De var søkk borte. Foreldrene lette litt selv først, men da de ikke fant tegn til barna, ringte de oss, og vi rykket ut for å gjennomsøke området. Heldigvis fant vi datteren ganske raskt, men da vi spurte jenta hvor broren hennes var, sa hun noe jeg aldri glemmer, noe jeg ofte tenker på enda. Hun kunne fortelle at broren hadde blitt tatt av bjørnemannen. Jenta forklarte at bjørnemannen hadde gitt henne bær og sagt at hun måtte være helt stille, for bjørnemannen ville leke med broren hennes. Det siste hun husket var at broren satt på skuldrene til mannen mens han vandret av gårde innover den tykke skogen. Hun hadde stått helt stille, slik bjørnemannen sa, og sett etter dem der de forsvant innover i skogen. Det første vi tenkte på var selvfølgelig at han var blitt kidnappet, men vi fant aldri et eneste spor av at det hadde vært et annet menneske i området gutten ble kidnappet fra. Den lille jenta insisterte på at det ikke hadde vært noen vanlig mann som hadde tatt med seg broren hennes, for denne mannen var veldig høy. Hele kroppen var dekket av mørkt, tykt hår, hår som en bjørn, og hun beskrev ansiktet hans som merkelig og litt skummelt. Vi gjennomsøkte området i ukesvis, og det var en av de lengste sakene jeg har vært med på, men vi fant aldri et eneste spor av gutten. Den andre historien var en ung kvinne som var på tur med moren og bestefaren sin. Ifølge moren hadde datteren klatret opp et tre for å få bedre oversikt over skogen, men hun kom aldri ned igjen. Begge to hadde tydelig sett henne klatre opp, men treet var tett, og jo høyere hun kom, jo vanskeligere var det å se henne. Etter hvert kunne de ikke lenger høre stemmen hennes, men hadde antatt at kvinnen sluttet å snakke, og heller nøt utsikten fra tretoppen. Moren og bestefaren ventet ved bunnen av treet i 3 timer mens de ropte på henne, før de ringte etter hjelp. Vi lette overalt, men fant ikke et eneste spor etter kvinnen. Jeg aner ikke hvor hun kan ha havnet hen, for hverken moren eller bestefaren så henne klatre ned treet. Kvinnen ble aldri funnet. En annen skogvakter og jeg hadde fått i oppdrag å lete etter en mann som ikke hadde kommet hjem til avtalt tid etter en klatretur. Vi måtte klatre for å komme oss dit vi antok at han kunne befinne seg, og heldigvis hadde vi rett. Kollegaen min og jeg fant han fanget i en fjellsprekk. Han lå der livredd, hvit i ansiktet, og med et brukket ben. Jeg vet ikke om du har sett et åpent brudd før, men det vil si at benpipen stikker ut gjennom huden. Mannen hadde ligget i fjellsprekken i nesten 2 dager, og han hadde tydelig fått en infeksjon i såret der benpipen stakk ut. Vi klarte å få han opp i relativt god behold. Dessverre var det ikke mye å gjøre med smertene hans, men da han lå på båren og ventet på ambulansehelikopteret, stirret han på meg. Munnen hans beveget seg som om han prøvde å fortelle meg noe, men stemmen hans var så tynn at jeg ikke klarte å tyde ham. Den bleke huden hans gjorde slik at han nesten så død ut der han lå, som om et lik snakket til meg. Vi fikk han ombord i ambulansehelikopteret, og jeg hørte fra mannskapet noen dager senere at han virkelig hadde vært livredd. Mannen hadde fortalt dem at han hadde klart seg helt fint på fjellturen, men da han kom til toppen, hadde det vært en annen mann der. Den andre mannen hadde ikke noe klatreutstyr, og var kun kledd i en parkas og skibukser. Klatreren hadde gått bort til mannen for å slå av en høflig prat, siden det bare var de to der oppe. Da den andre hadde snudd seg, fikk klatreren sjokk. Mannen hadde ikke noe ansikt. Det var bare et stort intet, fullstendig tomt. Det var som om huden dekket over øynene, nesen og munnen, og ansiktet, hvis man skulle kunne kalle det det, bare stirret mot ham selv om øynene var borte. Klatreren hadde fått panikk og prøvde å komme seg vekk fra det som sto foran ham. Han vaklet bakover, mens den andre hadde gått langsomme skritt mot klatreren. Det var derfor han hadde falt ned i sprekken, og i flere minutter, klatreren husker ikke hvor lenge, hadde den ansiktsløse sittet og sett ned på ham. Etter en stund hadde han forsvunnet, men klatreren hadde kunnet høre den ansiktsløse klatre opp og ned fjellet hele natten mens han utstøtte grufulle, dempede skrik. Akkurat den historien plager meg noe voldsomt.
En av de skumleste tingene som har skjedd med meg, var da vi lette etter en ung kvinne som hadde kommet bort fra resten av turgruppen sin. Vi var ute og lette sent om natten, siden hundene hadde fått ferten av henne og virket for ivre til at det var forsvarlig å stoppe på det tidspunktet. Heldigvis fant vi henne. Kvinnen lå sammenkrøket under en stor, råtten trestamme. Hun hadde verken ryggsekken eller skoene sine på seg eller rundt seg, og var åpenbart i sjokk. Katatonisk lå hun der og stirret stivt fremfor seg. Hun enset oss ikke i starten, men etter hvert fikk vi kontakt, Kollegaen min og jeg undersøkte henne, men hun var ikke skadet, så vi fikk henne på bena, og hun gikk tilbake til basen sammen med oss. På veien kikket hun seg konstant over skulderen, og med en tynn stemme spurte hun hvorfor den store mannen med sorte øyne fulgte etter oss. Verken jeg eller kollegaen min så noen, så vi antok at hun kunne være i sjokk. Likevel, jo nærmere vi kom basen, jo mer opprørt ble kvinnen. Etter hvert trodde jeg ikke lenger at hun skalv av kulde. Damen skalv av redsel. Flere ganger ba hun meg om å beordre mannen bak oss til å slutte å skremme henne. På et tidspunkt stoppet hun, snudde seg og startet å skrike ut i skogen. At hun ville han skulle la henne være i fred. Hun skulle ikke bli med ham, ropte hun mens hun gråt og skalv. Da vi endelig fikk henne til å gå videre, kunne vi høre rare lyder fra skogen rundt oss. Det hørtes ut som en slags dyp hosting, men mørkere og mer rytmisk enn vanlig. Den var dyraktig på en måte. Jeg vet ikke helt hvordan ellers den å beskrive. Da vi var i utkanten av basen, snudde kvinnen seg mot meg. Øynene hennes var vidåpne. Leppene hennes skalv. Hun la hånden på skulderen min, som er rett i øynene og sa: «Han sier jeg skal be deg om å skynde deg. Han liker ikke arre i nakken din.» Jeg frøs til, for det kvinnen sa, hadde hun ingen mulighet til å vite om. Jeg har et lite arr nederst i nakken, men det omtrent alltid skjult av skjortekragen min, og jeg aner ikke hvordan kvinnen så det. Rett etter at hun sa det, hører jeg den rare hostingen igjen rett i øret mitt, og jeg skvatt himmelhøyt. Det hørtes ut som noen var der, rett ved siden av meg, men jeg kunne ikke se noen. Det var bare meg, kvinnen og kollegaen min på den øde skogsveien. De begynte å skumre, og vi tok henne med inn i hytta der kontorene våre ligger. Jeg prøvde ikke å la det synes hvor skremt jeg hadde blitt av det kvinnen hadde sagt. Da vi ventet på at ambulansen skulle komme for å undersøke henne, sto kvinnen og kikket ut av vinduet, ut i den beksvarte kvelden. «Å nei», utbryter hun og snur seg mot meg. «Mannen med de sorte øynene står utenfor og venter på deg.»
Noe av det tristeste med jobben er savnede barn. Det har ikke noe å si hvilke omstendigheter de forsvinner under. Det er aldri lett, og det føles alltid grusomt hvis vi finner noen døde. Det skjer ikke ofte, men når det skjer, går det veldig innpå oss. Jeg har opplevd flere saker der barn har endt opp på steder der de enten ikke burde være, eller ikke skulle kunne ha vært, men likevel finner vi dem der. Jeg husker spesielt én sak da en liten gutt forsvant. En mor og hennes tre barn var ute på en piknik i nærheten av en liten innsjø. En var 6 år, en var 5, og den siste var 3 år gammel. Moren holdt øye med dem alle, og ifølge henne slapp hun dem aldri av syne. Det skal ikke ha vært noen andre i området heller, en vesentlig detalj i denne historien. Moren pakket sammen sakene deres, og familien gikk mot parkeringsplassen. Innsjøen er bare 3 kilometer inn i skogen, og stien de tok er bred og godt opptråkket. Det er nesten umulig å gå seg bort mellom innsjøen og parkeringsplassen, med mindre du går vekk fra stien med vilje. Barna gikk foran moren. På dette tidspunktet hørte hun en lyd. Det virket som om noen gikk rett bak henne. Hun snudde seg, og i de 4 sekundene hun så vekk, forsvant hennes 5 år gamle sønn. I starten tenkte hun at 5-åringen gikk bort fra stien for å tisse, og spurte de andre 2 barna hvor han gikk. De virket redde, og fortalte at en stor mann med et skummelt ansikt kom ut av skogen ved siden av dem, tok lillebrorens hånd og ledet ham innover i skogen, vekk fra stien. Moren fikk panikk da hun hørte hva barna fortalte, og lette febrilsk rundt i området etter barnet sitt. Hun ropte navnet hans, og et øyeblikk trodde hun at hun hørte han svare henne. Moren turte ikke løpe rett ut i skogen, siden hun hadde 2 barn med seg, og ringte oss. Vi begynte å lete med en gang. I løpet av søket, i mange kilometers omkrets, fant vi ikke et eneste spor etter gutten. Hundene fant ikke lukten hans, og vi fant ingen klær eller nedgåtte busker, eller noe som helst annet som tilsa at det hadde vært et barn der. Moren var mistenkt en stund, men det var åpenbart at hun ble fullstendig ødelagt av hele situasjonen. Vi lette etter gutten i ukesvis, og det var en god del frivillige som hjalp til også. Til slutt var det dessverre ikke mer å gjøre. Vi måtte avslutte saken. Dog fortsatte de frivillige, og en dag fikk vi en radiomelding om at vi hadde funnet et dødt barn som måtte hentes. Da de fortalte oss hvor det var, trodde vi ikke våre egne ører. Vi tenkte at dette var nødt til å være et annet barn. Vi dro ut dit, omtrent 24 kilometer unna det stedet der gutten hadde forsvunnet, og det viste seg at det var like av gutten vi hadde lett etter. Jeg har prøvd å finne ut hvordan gutten kom seg dit han var helt siden vi fant han, men jeg har aldri kommet på en god forklaring. Det var en av de frivillige som hadde vært i området som fant han. Da han sto ved bunnen av et høyt berg, fikk han øye på noe halvveis opp. Han tok frem kikkerten sin, kikket, og ganske riktig, der var liket av den lille gutten, presset inn i en sprekk i berget. Han kjente igjen fargen på guttens genser. Det tok nesten en time å få liket ned, og ingen av oss kunne helt fatte hva vi så. Gutten var ikke bare 24 kilometer unna der han hadde forsvunnet. Det var heller ingen måte han kunne kommet seg opp dit han ble funnet på egen hånd. Berget var bratt og ulent. Det var til og med vanskelig for oss som hadde klatreutstyr. Det kan ikke ha vært mulig for en 5-årig gutt å klatre opp dit. Det er jeg helt sikker på. Det viste seg også at gutten ikke hadde en eneste skramme. Skoene hans var riktignok borte, men føttene hans var verken skadet eller skitne. Det var likevel ikke trolig at et dyr hadde dratt han opp dit. Jeg er ganske sikker på at det må ha vært noe større med mer kraft. Kanskje noe som kunne ha båret han dit. Noe annet merkelig var at gutten ikke hadde vært død så veldig lenge da vi fant ham. På det tidspunktet hadde han vært ute i skogen i en måned, men det så bare ut som han hadde vært død i en dag eller to på det meste. Vi fant ut senere at gutten hadde frosset i hjel, sannsynligvis sent om natten, 2 dager før vi fant han. Jeg undres fortsatt over hvor han var og hva han gjorde i nesten en måned før han ble funnet.
Et av de første oppdragene jeg fikk som lærling var et søk etter en 4-åring som hadde kommet bort fra moren sin. Dette var et av de tilfellene der jeg visste at vi kom til å finne han. Fordi hundene hadde fått ferten han, og vi så spor etter gutten i området. Vi endte opp med å finne han i en lysning omtrent 1 kilometer unna der han sist hadde blitt sett. Gutten visste ikke engang at han hadde vandret så langt. En av veteranene tok han med tilbake. Noe jeg var veldig glad for, fordi jeg ikke er så flink med barn. Jeg synes det er vanskelig å snakke med dem og holde dem med selskap. Mens sjefen min og jeg var på vei tilbake, bestemmer hun seg for å ta meg med en omvei for å vise meg et av de vanligste stedene der vi finner savnede personer. Det er en naturlig liten dal i nærheten av en populær tursti, som er et par kilometer unna. Vi kom oss dit på cirka 1 time. Mens vi gikk rundt i området, viste hun meg steder der det ble funnet folk før. Plutselig fikk jeg øye på noe et stykke unna. Området ligger omtrent 13 kilometer unna parkeringsplassen. Men det er noen små veier man kan komme seg innover i skogen for å komme nærmere hvis man ikke vil gå så langt. Akkurat da var vi på beskyttet mark, som betyr at det ikke kan være noe som helst av bygging av boliger eller kommersiell drift på stedet. Det eneste man kan støte på er brandtårn eller gamle forlatte hus bygget for over 100 år siden. Fra der jeg sto kunne jeg se noe som ikke hørte til skogen. Jeg fortalte det til min overordnede, men hun trakk på skuldrene og sa ingenting. Hun holdt seg i bakgrunnen mens jeg gikk for å undersøke. Da jeg var litt over 5 meter unna, kjente jeg hårene reise seg i nakken. Det var en trapp midt i skogen. I hvilken som helst annen situasjon ville dette vært den mest ufarlige tingen i verden. For det var bare en vanlig trapp. Med 10 trappetrinn dekket av kremfarget teppe. I stedet for å være i et hus hvor den åpenbart burde ha vært, så var den her, langt ute i skogen. Siden av trappen var ikke dekket av teppet. Derfor kunne jeg se treverket den var laget av. Det kan minne om en slags glitch i et videospill, hvor huset ikke blir lastet inn skikkelig, og trappen er det eneste synlige. Flere av dere forstår nok hva jeg mener. Jeg husker jeg sto der, mens hodet mitt jobbet på spreng for å forstå hva det var jeg så. Sjefen min kom bort og stilte seg ved siden av meg. Hun var helt rolig og så på trappen som om den var den minst interessante tingen i verden. Jeg spurte henne hva denne trappen gjorde her, midt i skogen, men hun ristet på hodet. Du må nok bli vant til det, og du kommer nok til å se mange av dem. Jeg forsøkte å gå nærmere trappen, men da grep hun armen min, hardt. Jeg ville ikke gjort det hvis jeg var deg, sa hun alvorlig. Stemmen var rolig, men hun holdt fortsatt stramt rundt armen min. Du kommer til å se dem hele tiden, men gå ikke i nærheten av dem. Ikke ta på dem. Ikke gå bort til dem engang. bare ignorer dem. Jeg forsøkte å stille flere spørsmål. Men noe I måten hun så på meg, fikk meg til å holde spørsmålene mine helt for meg selv. Vi endte opp med å gå videre, og temaet dukket ikke opp igjen under resten av opplæringsperioden min. Sjefen min hadde rett, for I omtrent hvert femte oppdrag jeg dro ut på, så støtte jeg på et par trapper. Noen ganger var de ganske nærme stiene, kanskje 3-4 kilometer unna. Andre ganger var de 30-50 kilometer unna stiene, bokstavelig talt midt ute I ingenting. Vanligvis så de nesten helt nye ut, men noen ganger så det ut som det hadde vært der I evigheter. Alle var forskjellige typer I forskjellige størrelser. Den største jeg hadde sett så ut som noe som kom rett ut fra et 1900-tallsgods. De var minst 3 meter brede, og trinnene gikk 5-6 meter opp. Jeg hadde prøvd å snakke med folk her om akkurat dette, men de sa bare det samme som sjefen min. Det helt normalt, og du trenger ikke å bekymre deg for dem. De ikke viktige I det hele tatt, men bare ikke gå nær de. Hvis nye lærlinger spør meg om dem nå, så svarer jeg akkurat det samme. Jeg vet ikke helt hva annet jeg skal si om dem, for å være helt ærlig. Jeg håper jeg får et bedre svar, før eller siden. Men jeg har ikke fått det ennå. Hvis du glad I Skrekkpodden, så kan vi anbefale deg å høre på 2 andre podcaster fra Moderne Media.
Historiepodden.
Og True Crime-podden.
Ja.
Og spre det gjerne til venner og bekjente.
Gjør det. Vi fikk en oppringning om en eldre kvinne som hadde besvimt på en av stiene og trengte hjelp til å komme seg tilbake til hovedområdet. Vi gikk ut til henne, og da vi kom dit var mannen hennes helt ute av seg. Han løp bort til oss og fortalte at han gikk litt bort fra stien for å se på noe, da kona hans plutselig begynte å skrike bak han. Han løp tilbake til henne, og der lå hun på bakken besvimt. Vi fikk henne over på en båre, og mens vi bærer henne ned til velkomstsenteret, våkner hun og begynner å skrike igjen. Jeg roet henne ned og spurte hva som skjedde. Jeg husker ikke hva hun sa helt nøyaktig, men dette det hun fortalte meg. Hun hadde ventet på mannen sin ved stien, da hun hørte en veldig merkelig lyd. Hun sier det hørtes ut som en katt, men det var noe galt med lyden. Hun kunne ikke sette fingeren på hva det var. Hun gikk fremover for å høre bedre etter, og det hørtes ut som lyden kom nærmere henne. Jo nærmere hun kom lyden, jo mer urolig følte hun seg, helt til hun fant ut hva som var galt med den. Jeg husker godt den neste delen, fordi det var så rart at jeg tror jeg ikke kunne ha glemt det om jeg ville engang. Hun sa, «Det var ikke en katt», men en mann som skrek som en puma igjen og igjen. Han skrek høyt, skremmende høyt. Men det var ikke en mann. Det kan det ikke ha vært, for jeg har aldri hørt en mannstemme skrike som han gjorde. Jeg trodde at høreapparatet mitt var ødelagt, men det var det ikke. Jeg justerte det, og skrikene var fortsatt der. Det var helt grusomt. Han kom nærmere, men jeg kunne ikke se ham klart. Det var som en kornete film. Jo nærmere jeg kom, jo mer redd ble jeg, og det siste jeg husker var at mannen hoppet mot meg. Det var vel da jeg besvimte. Vel, jeg ble jo litt forbløffet over at en mann skrek til folk midt I skogen, så da vi kom ned fra fjellet, sa jeg til sjefen min at jeg ville gå ut og undersøke området for å se om jeg kunne finne mannen. Han sa det var greit, og jeg tok med meg radioen og gikk tilbake til der den eldre kvinnen besvimte. Jeg kunne ikke se noen, så jeg gikk noen kilometer til. På tilbakeveien gikk jeg vekk fra stien for å se om jeg kunne finne ut hvor hun hadde sett mannen. Det var allerede nesten mørkt ute, og jeg hadde ikke lyst til å være alene I skogen om natten, derfor skyndet jeg meg tilbake. Plutselig hørte jeg noe I det fjerne. Jeg frøs til is og ropte ut at enhver I området måtte identifisere seg øyeblikkelig. Lyden kommer ikke nærmere. Men det hørtes akkurat ut som en puma eller et annet stort kattedyr. Jeg måtte undersøke og gikk av stien I retningen der jeg trodde lyden kom fra. Men jeg klarte aldri å komme nærmere. Det virket som om skrikingen kom fra alle retninger. Jeg bestemte meg for å gå tilbake til stien og ta fatt på tilbaketuren. Da, rett ved siden av der jeg nettopp hadde kommet fra, lå noe som fikk meg til å stoppe. Det var en død katt, og den hadde tydelig vært død I noen dager. Det ikke ofte at vi finner vanlige huskatter I skogen, så jeg kikket nærmere. Da så jeg at kattens strupe var revet ut. Skrikingen kom fra alle retninger, og den ble høyere og høyere. Det ble mørkere og mørkere mens jeg sto der, så jeg bestemte meg for å dra tilbake til hovedsenteret. Skrikingen fulgte meg helt fram til omtrent 2 kilometer unna basen. Først da falmet skrikene helt bort. Jeg hørte aldri noen rapportere om lyden igjen, og selv om jeg gikk tilbake til området senere, hørte jeg dem aldri igjen, jeg heller. Heldigvis så jeg aldri mannen som skulle til å angripe den eldre kvinnen.
Jeg holdt på å glemme denne historien. Noe som litt rart, for dette det skumleste jeg noensinne har opplevd. Når man tilbringer nesten all sin tid ute i skogen, det viktig å ikke bli redd om man alene. Kanskje det derfor jeg glemte denne, fordi jeg fortrengte hendelsen. Dette den eneste situasjonen som har fått meg til å virkelig revurdere om yrket mitt som skogsvakt det riktige for meg. Jeg liker ikke egentlig å snakke om det, men jeg skal gjøre mitt beste for å fortelle alt som skjedde. Så vidt jeg husker, så endte dette sent i mai. Det var en forsvinningssak, der en jente på 4 år hadde vandret vekk fra familiens teltplass og hadde vært borte i 2 timer. Foreldrene hennes var fullstendig fortvilte og fortalte oss det de fleste foreldre pleier å si. Barnet vårt ville aldri gått fra oss. Hun så flink til å holde seg i nærheten. Hun har aldri gjort noe som dette før. Vi forteller foreldrene at vi skal gjøre alt vi kan for å finne henne, og setter i gang søket. Jeg ble gruppert sammen med en venn av meg, og vi snakket om løst og fast mens vi lette etter jenta. Dette høres litt ufølsomt ut, men man blir på en måte godt vant til situasjoner som dette når man har hatt en slik jobb lenge nok. Vi leter omtrent 2 timer, til og med steder langt unna der vi antar at hun kan befinne seg for sikkerhets skyld. Kollegaen min og jeg på vei ut av en liten dal når vi ser noe som får oss begge til å stanse brått. Vi ser på hverandre. Jeg kjenner et kaldt gufs gå nedover ryggen min. I det jeg skal til å spørre kameraten min om han også følte dette, blir vi omtrent slått i bakken av den høyeste lyden jeg har hørt i hele mitt liv. Det som et ekspresstog skulle rast forbi rett foran oss. Men det kommer fra alle retninger samtidig, inkludert over og under oss. Han roper noe til meg, men jeg kan ikke høre ham over det øredøvende brølet. Vi ser febrilsk rundt oss mens vi prøver å finne lydkilden, men ingen av oss ser noe som helst. Min første tanke jordskred, men vi ikke i nærheten av noe berg eller fjellsider. Om vi så var det, hadde nok skredet nådd oss allerede. Brølet bare fortsetter og fortsetter, og vi prøver å rope til hverandre. Og selv om vi står rett ved siden av hverandre, klarer vi ikke å kommunisere. Og så like brått som det begynte, så stopper alt. Som om noe trykket på en bryter. Et øyeblikk står alt helt stille. Øredøvende stillhet. Og sakte, men sikkert, kommer de vanlige skogslydene tilbake. Vennen min spør meg hva i alle dager det var som hadde skjedd, men jeg trekker bare på skuldrene og rister på hodet. Inni meg jeg livredd. Jeg tar frem radioen og spør om noen andre hadde hørt lyden. Men ingen hørte det, selv om vi sto nærme hverandre. Vennen min og jeg går videre. Omtrent en time senere tilkalles alle over radioen igjen. Men ingen har funnet den lille jenta. Som oftest pleier vi ikke å lete etter mørkets frembrudd, men fordi vi ikke hadde noen spor ennå, bestemte vi oss for å fortsette. Vi holder oss i nærheten av hverandre og roper på jenta med jevne mellomrom. Situasjonen begynner å bli håpløs, men vi må fortsette å lete. Skogen kan være stor og skummel for et lite barn når det lyst, og om natten blir det bare enda verre. Vi finner ingen spor etter jenta, og får heller ingen svar når vi roper. Rundt midnatt bestemmer vi oss for å snu og gå tilbake til møteplassen. Vi omtrent halvveis når en av de andre stopper og lyser med lommelikten til høyre for oss, mot et stor klynge med døde trær. Jeg spør om han hørte jenta, men han hysjer på meg og ber meg om å lytte. Jeg gjør som han sier, og i det fjerne hører jeg noe som kan være lyden av et barn. Et barn som synger. Vi øyner håp og roper på jenta mens vi lytter intenst etter noen svar. Alt vi hører syngingen. Vi går mot de døde trærne og kommer oss rundt dem mens vi roper navnet hennes om og om igjen. Vi kommer nærmere syngingen, og jeg får en dårlig følelse i magen. Noe galt, sier jeg til vennen min. Det følger han også, svarer han. Vi klarer likevel ikke å sette fingeren på hva det Vi stopper opp og roper på jenta igjen. Og da skjønner vi det. Syngingen går I en slags loop. Det de samme ordene, den samme rare melodien, og det repeteres igjen og igjen. Jeg har sett på skrekkfilmer, og barnesang noe av det skumleste jeg vet. Uten et eneste ord til, snur vi oss og løper derfra. Vi fant aldri den lille jenta.
Til slutt kommer en historie som skjedde en venn av meg. Han har også støtt på de mystiske trappene I skogen, men I dette tilfellet fikk han langt mer nærkontakt med dem enn jeg noensinne har fått. Da han så trappene for første gang, fikk han fortalt det samme som jeg fikk, at man aldri måtte gå I nærheten av dem eller ta på dem. Det første året lyttet han til rådet, men en dag ble nysgjerrigheten for stor, så under et søk bestemte han seg for å gå vekk fra de andre og undersøke trappene. Han fortalte at de andre hadde vært omtrent 20 kilometer unna stien der tenåringsjenta hadde forsvunnet, og hundene hadde fortsatt å søke ivrig etter henne. Han holdt seg litt bak gruppen da han plutselig så et par trapper til venstre for seg. De så helt nye ut, for teppet I trappetrinnene var skinnende hvite. Vennen min fikk en rar følelse over seg, som om han forventet at noe merkelig skulle skje, at han skulle begynne å blø fra ørene, eller bare kollapse for eksempel, men han gikk bort til dem likevel. Det som var så merkelig, sa han, var at det ikke var noe rusk på trappetrinnene. Ikke noe støv, eller jord, eller løv. Ikke noe som helst. Det var heller ingen tegn til aktivitet fra dyr og insekter I området rundt trappene. Han la hånden på trappen. Han ble litt nervøs og forsikret seg om at radioen hans var på før han begynte å gå sakte opp trappene. Trinn for trinn. Han kjente pulsen steg. Det skremte vettet av han å gå opp trappen, for han tenkte på advarslene han hadde fått, og ante ikke hva som kom til å skje med han. Han kom til toppen av trappen uten at noe særlig skjedde. Der sto han og så seg rundt. Men, sa han, jo lenger han sto på det øverste trappetrinnet, jo mer følte han at han gjorde noe veldig, veldig galt. Han sammenlignet det med å være I en del av et bygg der man ikke har lov til å være. Som om noen skulle komme og arrestere deg. Det føltes veldig feil. Han forsøkte å riste av seg følelsen, men det ble sterkere og sterkere, og plutselig så innså han at han ikke lenger kunne høre noe som helst. Lyden av skogen var borte. Han kunne ikke engang høre seg selv puste. Det var som en slags tinnitus, men langt mer trykkende. Han klatret ned igjen og gikk tilbake til gruppa, og sa ikke noe om hva han hadde gjort. Vennen min var fortsatt lærling på denne tiden, og sjefen hans ventet på han ved velkomstsenteret etter at søket ble avsluttet for dagen. Sjefen tok tak I vennen min før han gikk. Han så svært sint ut, og vennen min spurte hva som var galt. «Du gikk opp trappene», sa han. «Hvordan visste du det?» spurte vennen min, og sjefen ristet på hodet. «Fordi vi ikke fant henne. Hundene mistet sporet av henne. Han så illsint ut, nesten så han hadde et hat I øynene sine.» Vennen min spurte hva søket hadde med trappen å gjøre, og sjefen ville vite hvor lenge han hadde stått på trappen. Han svarte at det var et minutt, eller kanskje litt mer, han husket ikke. Sjefen ga han et grusomt, nesten dødt blikk, og sa at hvis han gikk opp en trapp til, ville han få sparken. På stedet. Sjefen svarte ikke på noen av spørsmålene fra vennen min, og bare gikk. Vennen min fortalte at det skjedde igjen, men ikke med han, for han hadde lært leksen sin. To nysgjerrige lærlinger, derimot, gikk opp trappene. Den første, 2 år etter at vennen min hadde gjort det. Den andre, kanskje 5 år etter. Begge gangene hadde skogvokterne gode spor etter personen som hadde forsvunnet, men hundene mistet ferten av dem, og det var plutselig ingen flere spor å følge. De ble aldri funnet, ikke jenta vennen min hadde søkt etter, og ikke den andre heller. Den første lærlingen som gikk opp en trapp sto der I 1 minutt eller 2, omtrent som vennen min. Hun kom tilbake uskadd. Den andre som prøvde noen år senere var ikke like heldig. Kollegene hans kom over lærlingen da de prøvde å få hundene sine til å finne et nytt luktspor av den forsvunne damen de søkte etter. De fant lærlingen ved siden av trappen. Det så ut som han hadde falt ned fra toppen. Hjertet hans hadde stoppet, og han var død da de fant han. Ingen snakker om det, men ingen har gått I nærheten av trappene etter det.